Tak for det, at I er kommet. Det er mig, der er Jens Galschiøt. Jeg skal fortælle lidt om, under temaet, hvad fanden har Galschiøt gang i, og det er så mig, der er Galschiøt, og det vil jeg starte med at fortælle om. Jeg arbejder med politiske happening, som I kan se, burka happening. Lige i øjeblikket er der 15 piger, der er i gang med at skifte til burka. De kommer ud her om lidt. Ikke splitter nøgne, men splitter nøgne indenunder og udført en burka, og så drøner de rundt i folkemødet lige om lidt. Men jeg vil lige prøve at sige, hvordan jeg overhovedet, eller hvorfor jeg overhovedet laver de her projekter, og hvad jeg overhovedet kommer af. Altså, jeg er en forholdsvis utraditionel kunstner. Min baggrund er i virkeligheden, at jeg er født på Sjælland i en ghetto. Jeg er sådan en dampunge, og er der noget, dampbørn havde, så det er skolelærer, så jeg havde en voldsom tid i skolen. Og skolelærerne havde en voldsom tid med mig. Jeg blev smidt ud af skolen i 8. klasse. Det gik ikke særlig godt, hvad med mig eller skolen. Og det var i 1968. Det fedeste tidspunkt, der overhovedet blev smidt ud af skolen på. Og jeg tiltede rundt nogle år og var selvstændig erhvervsdrivende. Jeg solgte bælter og tasker, som jeg selv lavede på strøget. Alle ville have bælter og tasker, den der lille hippiedreng. Og jeg brugte alle pengene til has og LSD og opium. Jeg er et af de børn fra 68, der har suget absolut mest i mig, ja, af alting. Og det gjorde jeg en årrække, og på et tidspunkt så fik jeg tilbud om at tage til Indien. Men min far, han kommer og spørger mig: "Hej Jens, hvad siger du til at tage til Indien?" Og I skal forestille jer, det var i 72, I skal forestille jer, jeg så vildt godt ud dengang. Jeg havde hår, langt, langt bølget hår. Jeg havde flettet pandebånd rundt. Jeg stod i en lang afghansk jakke, der var håndbroderet. Jeg havde en tværfløjt hængende siden, som jeg kunne spille langsomme, vemodige, romantiske Bellman-sange på. Og en chillumpunk med en klump has i, og jeg var selv buddhist. Og så spørger manden mig, om jeg vil til Indien. Ja, det vil jeg skide gerne, siger fint, så han. Billetten går fra Jylland. Jeg har købt en billet til Jylland også, og jeg havde heller aldrig været i Jylland. Så at komme til Indien og Jylland som 17-årig, så går livet simpelthen bare i gang. Og det gjorde jeg. Jeg gik simpelthen til Jylland, og der oplevede jeg den gamle snedige Radhamme, men meldte mig på den rejsende højskole. Starten på Amdi Petersens imperium på Fanø. Og der kom jeg ind sammen med den anden del af ungdomsoprøret. Jeg havde været sammen med alle skodhoderne i ungdomsoprøret. Nu kom jeg ind med alle de kloge, og de gik alle sammen rundt over på Fanø og læste et lille bog, skrevet med Mao Zedong, som de var sikre på, at havde svar på alle livets spørgsmål. Og jeg passede faktisk ikke rigtig ind. Jeg mediterede 3 gange om dagen, og jeg kunne spille guitar, det var sådan nogenlunde. Men jeg passede ikke rigtig ind, og jeg var lige ved at skride tilbage til København, indtil jeg opdagede kvinderne. Meget kan man sige om venstrefløjen, men det har altid været det klogeste og smukkeste kvinder, der blev tiltrukket af venstrefløjen. Sådan er det stadigvæk, det er jeg sikker på. Sådan var det i hvert fald i 68. Ja. Så jeg tænkte, det er for dumt at tage tilbage til København, når der er så mange pæne piger i Jylland. Så jeg blev der, og jeg blev scoret af en 23-årig kommissær. Jeg var 17. Hun blev sat på mig af Amdi Petersen, som havde besluttet, at jeg skulle genopdrage, så hun kunne den lille røde udenad. Og hende scorede jeg senere, og er stadigvæk gift med denne utrolig trofaste kvinde her, som på 50'ens 20. år opdrager mig hver eneste morgen her. Hun har sågar sagt, husk nu at snakke langsomt, inden jeg kommer op her. Så det er jo rigtig, rigtig sødt. Sådan er det med trofaste kvinder, og hun var langt, langt klogere end mig. Så det er et godt trick for alle jer halvdumme mænd. Gift jer med en klogere, kønnere kvinde, kommer der ikke noget dårligt ud af. Men i hvert fald gik jeg i lære. Jeg flyttede til Odense. Jeg blev revolutionær den tur. Det var vist også planen med Amdi Petersen. Jeg tror, han havde en plan om, at jeg skulle blive revolutionær. Og jeg tog til Indien, eller til Afghanistan, hvor jeg boede, øvrigt sammen med burka i en måneds tid. Og der er meget, meget forskel på at se børn, der dør af sult, og høre om børn, der dør af sult. Det er simpelthen ikke det samme. Og jeg var i Afghanistan under hungersnøden. Altså, Afghanistan er allerede for 50 år siden et lorteland, og det er det stadigvæk. Det er verden den ene eller anden skyld. Det er bare ikke et godt land. Men i hvert fald var der en bunke mennesker, der døde rundt omkring mig, og jeg var fuldstændig rystet. Og jeg kom hjem fra den tur og tænkte, nu vil jeg fandme være socialist. Jeg tror, at man i dansk terminologi vil sige, at jeg blev radikaliseret. Jeg blev simpelthen venstreekstremist. Jeg væltede mig ind i venstre socialisterne, en fraktion af venstresocialisterne, og besluttede, at den store socialistiske revolution skulle starte i Odense. Ja, hvorfor ikke? Der er aldrig sket en skid i Odense. Det var værd at forsøge værd. Det gik ikke helt som planlagt, men jeg blev leder af lærlingbevægelsen. Jeg er smed, jeg er uddannet på Lindeværftet og gik i lærer som, og var leder af den der lærlingbevægelse, hvor der er 400 smedelærlinge. Og hvis I nogensinde har prøvet at have 400 smedelærlinge med på en studietur i Rostock, og de altid lidt sammen drikker sig fuldstændig i hegne i bitte russisk vodka, og man skal med tilbage igen, så bliver man vild, vild god til at organisere. Så jeg har simpelthen lært min at organisere. Jeg har trådt min barnesko i lærlingbevægelsen og Lindeværftet. Så når folk de siger mig, hvordan fanden kan du som kunstner få en skamstøtte til Kina, organisere Burger Happening eller Isbjørne i Paris, så er det fordi, at alting har været peanuts siden de, hvad hedder det, lærlingeture, som jeg havde på Lindeværftet. Så der kom sgu alligevel noget godt ud af det. Men på et tidspunkt i 1982, jeg arbejdede som smed på værftet, revolutionen var udeblevet, og det var fandme lidt træls, så blev jeg desillusioneret. Og det ved jeg ikke, om nogen af jer har prøvet at blive desillusioneret. Ja, det kunne I faktisk også se ud til, nogle af jer. Faktisk en lille smule tungt, ikke? Ja. Jeg holdt simpelthen op med at tro på socialismens gloværdige fane. Hver gang en af mine helte kom til den tredje verden, Daniel Ortega i Nicaragua, Robert Mugabe i Rhodesia og den slags, så udviklede de sig altid til notoriske idioter. I løbet af 3 uger, så havde de bare indtaget paladset, blev lige så korrupte som dem, de havde væltet, slog deres gamle kammerater ihjel, lavede nye censursystemer osv. osv. Og jeg var dybt skuffet. Jeg tror, at mange af os fra det gamle 68, vi havde vel bare regnet med, at vi lige skulle lave en revolution, og så ville alt være fuldstændig anderledes. Vi kunne bolle med hinanden på krydser på tværs, uden at blive psykolog. Vi kunne leve af at spille guitar for hinanden. Vi kunne gå igennem Europa og synge vores vemodige sange. Og solen ville skinne altid. Og der ville ikke være fattigdom. Der ville ikke være politisk uenighed. Og det var sådan lidt Jehova-agtigt. Jeg ved ikke, om nogen af jer var med dengang. Men det var sådan en lille smule der. Og jeg blev dybt skuffet over, at det ikke lykkedes for os. Og det gjorde det, det gjorde det faktisk ikke. Det må man nok sige. Så jeg meldte mig ud af alting. Kan man ikke melde sig ud af Lindeværftet? Jeg blev fyret, kan jeg huske. Og det passede mig fint. Jeg kan huske, at kollegaerne strækkede, fordi jeg var tandsmand for arbejderne, og måtte ikke blive fyret på rent faglige regler. Og de strækkede, så jeg prøvede at høre, fandme ikke strække. Jeg vil enormt gerne fyres. Det passede mig helt fantastisk. Men jeg blev fyret på værftet, og så satte jeg mig ned i min kælder. Kollektivskælder, jeg boede kollektiv. Det gjorde vi alle sammen dengang. Og så lavede jeg øreringe og bæltespænder og alting. I første omgang til min kone, som rigtig godt kunne lide mit bæltespænder og øreringe. Og så kunne hendes veninder kunne også godt lide min øreringe. Og deres veninder og veninder kunne godt lide min øreringe. Og deres veninder og veninder og veninder kunne godt lide min øreringe. Og lynhurtigt udviklede sig til en forretning. Altså ikke rigtig, sådan en kasse. Jeg blev gadesælger. Øreringene hang der, armbåndene stod der. Jeg var socialt bedrager en periode, det vil sige, at jeg både fik fagforeningsunderstøttelse, mens jeg byggede den der forholdsvis store smykkeforretning op, hvor jeg solgte ørering alle mulige steder, så gav på Bornholm, så vidt jeg husker. Det er 30 år siden, eller 40 år siden, så det gør ikke så meget. Jeg har nok fået tiltalefrafald fra det. Men i hvert fald gik det rigtig, rigtig godt med at være selvstændig erhvervsdrivende. Og så ved alle jer, der har været socialt bedrager, at man skal holde op lige inden det bliver opdaget. Det er et rigtig, rigtig godt råd for den ene socialt bedrager til den anden. Og jeg gik op til fagforeningen og sagde, prøv at høre, jeg skal melde mig ud. Jeg skal være kapitalist. Så blev der død stillet i fagforeningen, så sagde det, for fanden du en rødeste smed i Odense? Ja, sagde man, det der med, jeg skal ikke sige det der med sort arbejde til fagforeningen. Det har de været en forstand på nu, det havde de heller ikke dengang. Så det skal man ikke sige. Det sagde jeg heller ikke. Jeg sagde, at jeg skal være kapitalist. Det er der ikke noget at gøre ved det. Så jeg meldte mig ud og meldte mig ind i kapitalistforeningen og blev selvstændig sølvsmed. Og jeg ansatte nogle af mine gamle kammerater fra værftet, og vi sad og producerede sølvsmykker i massevis til Bella Centerets modemesser. Så jeg gik sammen med nogle af verdens smukkeste kvinder, som alle sammen gik med mine øreringe. Vi solgte, vi havde repræsentanter kørende i Norge, Sverige, Finland, USA og Japan. Og det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg var sammen med pilgrimssmykker, Pandora-smykker, jeg skulle have blevet i den branche. Men, og det gik helt formidabelt, men jeg tjener bare ikke på penge. Jeg blev simpelthen pisse træt af det. Hver gang vi fik en ordre fra Japan, hvor vi fik en ordre for 30.000, så ville jeg aldrig have, nogen ville have været skideglade. Det blev jeg ikke. Jeg gad det bare ikke. Og på et tidspunkt, så begyndte jeg at lave de der smykker større og større, og når de sådan kom ud, har jeg noget stort, det har jeg ikke engang. Bare lidt stort. Når så går den her størrelse, så siger vi, okay, hvor skal den så hænge henne, ikke? Øreringen, du er den ikke til billedspilleren, ikke? Og stil den der. Og sådan blev jeg billedhugger. Så jeg havde ikke planlagt det der med at blive billedhugger. Min skulptur, eller min smykker, blev bare større og større. Og pludselig endte jeg som billedhugger. Det er der mange, der siger, det kan man fandme godt se på din skulptur, men det er der så ikke noget at gøre ved. Sådan er det. Det var simpelthen bare smykker, eller figurative smykker, som blev for store, og derfor blev jeg billedhugger. Jeg startede med, jeg lavede ikke noget politisk kunst, fordi jeg var jo meldt mig ud. Udover fagforeningen blev jeg også meldt ud af Venstresocialisterne og alle de der partier. Også fordi jeg ikke anede, hvad jeg skulle sige. Det helt store problem, det er, at jeg havde ikke glemt de der børn i Afghanistan. Jeg anede simpelthen bare ikke, hvad jeg skulle gøre ved dem. Jeg kunne ikke, når man mister sin sandhed, når man bliver desillusioneret, det er det, du kender til, ikke? Så ved man jo ikke rigtigt, hvad man skal sige. Og det var derfor, jeg stod der med alle mine talenter, og jeg lavede kun de æstetiske ting. Og da jeg kom på Bella Centeret, så arbejdede jeg med kvindekroppe. Jeg holder rigtig, rigtig meget af kvinder. Og jeg synes, at nøgne kvinder er fuldstændig uinteressant. Hvorimod kvinder med tøj på er meget, meget spændende. Særligt draperinger. Og jeg arbejdede med draperinger i bronze. Og så pillede jeg kvinderne ud, sådan, så der bare stod sådan nogle tomme kjoler tilbage. Så kunne man selv fantasere sig til, hvordan ballerne og lårene og alle de der ting så ud inden under kjolen. Hvad? Kan vi lige få alle burkaerne pigerne frem her, og vi lige lave en selfie her af os alle sammen. Så det er tøserne for Grorup her. Ja. Kan I komme hen i? Og der er jo mange, der har spurgt om, hvorfor skal de her, eller hvorfor skal vi, der har lavet burka, være nøgne endnu? Alle folk er splitter nøgne, inklusive mig her. Men det er vi, fordi at vi laver tyk pis på hele burka-lovgivningen. Vi laver en fuldstændig absurd happening ved at rende rundt. Nøgne mænd og kvinder, nu er det unge piger, de fleste af dem, det er, men vi har også været bedsteforældre for asyl har været. Så hvis der er nogen af jer, der tænker på, at I godt vil gå nøgne rundt i en burka, så har I faktisk chancen, bagefter de her piger har været rundt oppe i, rundt på folkemødet. Men vi har været rundt og for at lave fuldstændig absurd happening omkring, hvad handler det her burka-forbud. Så det er faktisk et teaterstykke, vi laver. Måske skal jeg lige forklare lidt om burka. Det er jo ikke kun burka-folket, der er gået. Har I lagt med til de der orker, der er rundt omkring? Sådan nogle orker, som er klædt ud, ikke? De har jo været her og spurgt, om de kan få lov til at låne en burka også. Fordi at de er jo også ramt af projektet. Man må heller ikke være ork. Altså, så orkerne er fuldstændig ude. Og julemændene er også fuldstændig ude. Undtagen juleaften. Fanøpigerne. Altså på min gamle ø, hvor jeg nu blev jo skolet i socialisme af Amte Petersen. Der går de med sådan nogle dragter, hvor de kun må se øjnene. Og det må man ikke. Det ligner utrolig meget en burka, de der fanøpiger. De har kun fået lov til at danse én gang om året, så hele en den stolte tradition for fanøpiger skrevet sammen. Og sådan er det. Og jer, der er transvestitter, eller går i par rykker med for store solbriller, pas på. Dig for eksempel. Du er faktisk i farezonen. Ja, det er jo godt. Ja. Så generelt, så vil man sige, at vi er langt ude af skide. Og når vi gør det her, eller jeg gør det her, sætter det i gang, så handler det ikke om, at jeg støtter burkaer. Altså, der er ingen, der tror, ældre mænd, nøgne mænd i burkaer, støtter islamisterne. Jeg mener umiddelbart, at burka er et ekstremt undertrykkende middel rundt omkring. Jeg mener bare ikke, at vi har brug for en lovgivning i Danmark omkring det. Jeg mener, vi skal tage diskussionerne på en anden måde. Af de 200 burka-mennesker, der er kvinder, der er i Danmark, der er de over 100 er konvertitter, det vil sige, det er folk fra Valby, Åbenrå og Aarhus og Esbjerg, der alle sammen er blevet radikaliseret og synes, nu skal den femme have hele armen, og nu skal man i burka. Resten er, af piger er nogle af de stærke tøser. Det er faktisk nogen, der mener noget med religion, at de så er blevet fuldstændig forskruet. Det er der jo ikke meget at gøre. Men det kender man godt. Pinsebevægelserne, Jehovas vidner, den lokale folkekirkepræst kan godt være. Der er også nogle gange nogle præster i fjernsynet, der virker en smule forskruet, ikke? Så det kender man godt, det der med. Og det der spørgsmål er, skal de have lov til det? Skal de have lov til at være her? Skal vi overhovedet have lov til både at bære burka, fanødragter, være forskruede præster, bære store solbriller, være transvestitter? Eller hvad er det egentlig, vi vil give hinanden lov til? Og hvor farlige er vi? Jeg mener ikke. Jeg mener, vi skal give hinanden lov til stort set alt, undtagen at bære våben, men i princippet synes jeg, vi skal gøre det. Hvis jeg havde været i Afghanistan, mit gamle fødested, havde jeg sagt, og i Saudi-Arabien, så havde jeg lavet det modsatte, så havde jeg gået ind i en kamp om at forbyde burka. Men lige nu handler det om noget andet, og det har så også gjort af Liberal Alliance, Venstre Ungdom, Grorup-pigerne, Alternativet, alle mulige folk har rådet rundt i de her dragter, og på den måde er der tale om et tværpolitisk projekt, hvor ungdommen og alderdommen prøver at gå sammen om at forsvare den personlige frihed til at gøre noget agtigt, som man vil. Tak skal I have, piger. Måske skal vi lige have taget den til. Okay, har I lyst til lige at vise jeres ben? Bare lige, lige lidt op her, så alle kan se det. Ja, og så tager jeg lige nogle billeder her. Ja, det ser skide godt ud. Ja. Så okay, jeg tror, jeg kan gå den vej. Så kom derud her. Tak for det. Ja, det er enormt svært at håndtere sig som burka. Hvad vej skal man gå? Det er altså ikke let. Jeg har selv prøvet det for lidt siden. Det er ikke så simpelt. Jeg prøver at cykle i den, det vil jeg høre det også. Det er fandme ikke let. Det er faktisk derfor, man sjældent ser cykler i Afghanistan. Det er nok derfor. Godt. Okay, hvor kom jeg til? Kom til et eller andet med, hvad hedder det? Kjoler, tøj. Så jeg arbejdede inden for denne haute couture-branche. Jeg arbejdede sammen med designer, superdesigner, der lavede den ene og den anden fantastiske kreation. Erik Mortensen, der arbejdede for Balmain. Jean Faux, som var en af de store modskaber i 60'erne. Og alle de der folk, der arbejdede sammen med, de superbøsser, det jeg så ikke lige. Men de har den samme passion om folder, som jeg har. Så jeg er ekspert i folder, og de var ekspert i folder, så derfor slog vi os sammen og lavede alle mulige underlige kreationer. Man kan stadigvæk se dem rundt omkring. Hvis man kommer til dronningen i Marselisborg, så vil hun have en stunde nede i sin have. Det er ikke nogen, der har fået mig, men hun er... Ja, dronningen betaler ikke. Der er nogen, der har givet den til hende, den her. Så det arbejdede jeg med rigtig lang tid, kun til smukke. Og så på et tidspunkt, så det var det, der var min kunst, så jeg var kendt som sådan en blanding af modedesigner og en bronzemager. Lige indtil den jugoslaviske borgerkrig kom. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Den startede lige efter Berlinmurens fald. 90, 89, 90, 91, der accelererede den. Og det var fuldstændig rædselsfuldt. Folk begyndte at slå hinanden ihjel. Serberne brugte sig politisk strategi og massevoldtage kroatiske kvinder, efter de første slog deres mænd og børn ihjel. Og det, der var det modbydelige ved den jugoslaviske borgerkrig, det var, at det var folk, der kendte hinanden. Det var folk, der voksede op i den samme by, gået i den samme idrætsforening, været til de samme folkemøder, drukket de samme bajer, skændt som den samme pige eller den samme mand. Det var dem, der begyndte at slagte hinanden fuldstændig modbydeligt. Og jeg var rystet, fordi jeg... De fleste havde nok gennemskuet, at jeg er en forholdsvis naiv mand. Jeg havde regnet med, at efter Auschwitz ville vi aldrig gøre det mere. Jeg troede, at vi havde Auschwitz bygget ind i os, så vi aldrig nogensinde ville gentage barbariet. Tænk, det troede jeg fandme. Jeg troede på den europæiske civilisation. Og så lige pludselig opstagede jeg midt i min civilisation, midt i Jugoslavien, midt i Europa, der reagerede vi på den måde med en masse voldtag af hinanden. Og det værste var ikke det. Det værste var faktisk, at når de her piger kom væk fra Jugoslavien, de kom om fra Østrig over grænsen, kom ind i Tyskland, så blev de mødt af demonstrationer. De blev saneret i gamle bygninger i Rostock, som end ikke arbejderklassen gad at bo i. Der var det der, og jeg kan huske, at jeg så sådan nogle nynazister kaste Molotov-cocktail ind af vinduerne til de der voldtægtspiger der. Og så var der en anden, der blev interviewet, en ung mand, han kunne være min søn på det tidspunkt, og spurgte, hvorfor gjorde du det? Og så siger han, det er simpelthen bare, fordi de har bare planlagt at komme herop. Og så er de bare kommet med en historie, og så tænker jeg, det må fandme være mærkeligt at stå op i det der vindue. Ens børn og ens mand er blevet slået ihjel. Man er blevet gennem voldtaget af ens gamle skolekammerater. Man bærer voldtægtsmandens børn i maven. Man har gået 2.000 km for at komme til Rostock og bor i en lorteghetto, som man ikke arbejderklassen gider bo i. Og så står den der idiot dernede og påstår, at det er noget, man har planlagt i sit liv. Der er ingen, der planlægger at komme til Rostock her. Så skal man være sindssyg, vil jeg sige. Men det troede de. Og det, der var interessant, var, at det var deres sandhed. Det, der var interessant, de troede det fuldstændigt, så jeg begyndte simpelthen at tænke, hvad skal der gøre, for jeg bliver ham? Hvor langt skal jeg gå? Hvad er det for nogle skridt, der går? Hvad er det for nogle skridt imellem mig og ham? Altså, der eksisterer forskellige typer sandheder, opdagede jeg lige pludselig. Og jeg fik en ny helt, Zygmunt Bauman, som er, jeg har det med jødiske filosofer, Zygmunt Bauman, som er en jødisk filosof, jødisk-tjekkisk, og han skrev en bog, der hedder Modernitet og Holocaust. Og Bauman beviste, at moderniteten, det er det, vi har nu, var slet ikke boldværket imod forråelsen og holocaust. Moderniteten var forudsætningen. Det var den industrielle måde at producere på. Det var den industrielle måde at tænke på med byråkrati, systemer, transportsystemer, der gjorde det muligt at tage 6 millioner jøder fra hele Europa, køre dem direkte til Auschwitz, og med byrokratiske systemer brænde dem, og de blev fandme noteret alle sammen, for det skulle være løgn. Så det var modernismen, der gjorde, at hvad er det, vi kunne udrydde alle de her mennesker. Bagefter tog vi cigøjnerne, og bagefter tog vi de homoseksuelle, så tog vi, kan man sige, de mongolerne, og de kristne for en sikkerheds skyld. Lidt af hvert blev der taget hele det. Der røg næsten 10 millioner mennesker væk. Og det rystede mig, for jeg tænkte, for helvede, hvis det er civilisationen, der har den negation i sig, som medførte Auschwitz, hvordan fanden sikrer vi så, det ikke sker igen? Det er det, der var hovedspørgsmålet. En anden helt inde blev Hanne Arendt. Hanne Arendt er en anden jødisk filosof, kvinde, en af de få kvindelige filosofer, og hun lavede teorien om ondskabens banalitet. Det betyder, at man går skridt for skridt for skridt, millimeter for millimeter, hver eneste dag, hver eneste time bevæger man sig. Og det, der er problemet med ondskabens banalitet, det er, at man ikke opdager det. Man står et stram her som en sød billedhugger på folkemødet og sidder og snakker, og næste dag står man og skovler jøderne ind i ovnen, uden at vide, at man har ændret sig. Man tror stadigvæk, man er den samme person. Man tror stadigvæk, man er den samme moral i orden. Det har man bare ikke. Man kan kun se det udefra. Hanne Arendt siger, at man står på en slags drejescene, og alle mennesker har en moralsk nordpol og sydpol og øst og vest og sådan noget. Det har vi nogenlunde styr på. Det helt store problem er, det er, når hele verden drejer sig. Når hele ens verden, når hele folkemødet drejer sig. Når alle de mennesker, man kender, når alle de mennesker, der er i bådene, snakker på en helt bestemt måde, nogle helt bestemte mennesker, for eksempel jøderne. Og Inger Støjberg lige pludselig bliver den nye moralske nordpol. Så er det går galt. Så går det rigtig galt, fordi så kan man ikke finde ud af, hvad der er sydpol og hvad der er vest og øst. Så skryger hele ens moralske grundlag. Og det er det, der sker i vores samfund, det er, at man bevæger sig stille og roligt, uden at opdage, at man er i et stort moralsk skred. Og da jeg opdagede det, så tænker jeg, hvad fanden skal man gøre? Hvordan opdager man, at man bevæger sig, hvis man ikke kan se, at man bevæger sig? Og jeg besluttede mig for at springe ud som pladerhumanist. Så i 1992 sprang jeg ud som pladerhumanist. Alle andre sprang ud som bøsse, jeg sprang ud som pladerhumanist. Og en pladerhumanist, det er sådan en, der bare sætter sig ned og siger, jeg vil ikke have, de drukner. Jeg vil ikke have, at vi skal modtage de voldtagende kvinder fra Jugoslavien. Jeg vil have, at vi skal tage imod dem, vi skal gøre dem, vi skal hjælpe dem, vi skal give dem penge og sådan noget. Og så siger folk, og hvad vil du så gøre ved det? Og så siger det ved jeg simpelthen ikke. Det er jeg simpelthen ikke klog nok til, at jeg bliver smidt ud af skolen i 8. klasse. Det har jeg ikke styr på. Men jeg vil godt være med til at betale. Og det er præcis det, der er det springende punkt. Det er, om man vil være med til at betale. Så hvad er det? Så i virkeligheden opdagede jeg, at man bare kan sætte sig ned og kræve sin ret til at være humanist. Man behøver ikke at begrunde, hvorfor man ikke vil slå andre mennesker ihjel. Man behøver ikke at begrunde, hvorfor man ikke vil hive folk op af vandet, når de drukner. Og det er måske den vigtigste sandhed, der lidt var, for den, der ændrede hele mit liv, det var, jeg opdagede, man behøvede ikke at diskutere det her. Man kan bare sætte sig ned i stedet og sige det, men man skal være parat til at dele sin rigdom. Og det er måske der, hvor det trykker for de fleste af os. I hvert fald sprang jeg ud, og jeg betragter kunst som sprog. For mig er der forskellige typer sprog. Nu står jeg og snakker ganske almindelige ord. Men normalt vil jeg arbejde i kunstsprog. Jeg mener, mennesket har opfundet alle mulige sprog. Billedkunst, dans, teater, digte. Digte handler ikke om ord, det handler om mellemrum mellem ord. Og alle mulige andre. Musik er et rigtig godt sprog. Og jeg snakker kunstsprog. Så jeg lavede den store installation, der hedder Min Indre Svinehund, der står i øvrigt her. Og jeg lavede 20 tons, 20 styk svin, som jeg i dybeste hemmelighed satte ud over hele Europa ulovligt. Jeg havde 100 mennesker til at hjælpe mig, og jeg lavede, det var 1993, så vi stillede dem ud over alt, og vi var faktisk skide bange, det var en af de største happenings, der var lavet rundt omkring, og så kom det ud, de stod i alle de store byerne, i Paris, og i London, ikke i London, Paris, og Milano, og Barcelona, og alle mulige steder, vi havde, alle de der folk, jeg havde 20 lastbiler kørende, og lavede statement, der hedder Don't Feed Your Inner Beast, som handlede om det europæiske. Det var en advarsel til den europæiske civilisation om, at enten så delte vi vores rigdom med den tredje verden for at forhindre polariseringen i at være der, og hvis vi ikke gjorde det, så blev vi den her igen, som vi var i 30'erne. Så vi havde et valg, et moralsk, etisk valg om at vælge, hvor vi gik hen og hvad vej vi ville gå. Og det sendte jeg ud over det. Det gik rigtig, rigtig godt, det må man sige. Jeg fik temmelig meget presse på det. I starten prøvede jeg faktisk at lave det fuldstændig anonymt. Det kan så ikke lade sig gøre. Det er en meget dårlig idé, skal jeg så sige. Så jeg blev nødt til at kaste mig for løverne, altså pressen i Barcelona. Det gjorde jeg så midt i, under den der happening. Og siden har jeg så brugt mig selv som objekt i den der. Jeg har lavet masser af happening. Jeg har lavet 40 internationale happening overalt på kloden. Og alle sammen handler om det samme. Det er der mange, der ikke kan forstå, men det handler alle sammen om retten til at være menneske, uanset hvem man er. Om retten til at kalde sig menneske, og hvis man vil kalde sig menneske, så kræver det nødvendigvis, at man hjælper andre mennesker. Det er det, der hedder civilisation. Og det er den diskussion, jeg råder. Det er virkelig en filosofisk diskussion, jeg råder rundt i. Og den startede med min svinehund. Og jeg har en rigtig god historie med den. Da jeg skulle stille min svinehund op i 1993. Jeg vil tro, der er mange af jer, der sidder og siger, ah, men så galt er det jo heller ikke med Hinning og Støjbær og så videre. Så videre. Det er også enormt søde, alle de der mennesker omkring og så videre. Så videre. Men måske er det i virkeligheden så galt. For da jeg stillede min svinehund op i 93, der overvejede jeg ikke at stille den op i Danmark. Fordi jeg stod den bedste af alle lande. Vi havde den bedste, hvad hedder det, retorik omkring flygtninge. Vi blev kritiseret af alle de andre, vi kritiserede alle de andre, fordi vi mente, de havde en rædselsfuld retorik omkring flygtninge, omkring muslimer. Vi havde den bedste flygtningelovgivning. Vi ville ikke ind i EU's flygtningelovgivning, fordi vi mente, den var alt for restriktiv og perfid. Hvis vi skulle ind, skulle den være meget mere liberal. Det var de tre punkter, vi stod på dengang. Og så stillede jeg heldigvis tre svin op i Danmark. Det er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Fordi allerede 10 år efter, da jeg holdt jubilæum i Paris, jeg havde nogle store marcher i Paris på det her tidspunkt med svinehundene, der stod jeg i Danmark, som hvad hedder det, havde den aller værste flygtningelovgivning overhovedet i Europa. Jeg stod i Danmark, hvor hele verden kritiserede os, fordi vi mente, at vi havde en rædselsfuld retorik omkring flygtninge og muslimer. Og jeg stod i Danmark, som ikke ville ind i EU's flygtningelovgivning, fordi vi mente, den var alt for slap. Hvis vi skulle ind, så skulle den være meget mere restriktiv. Alle de ting skete fra 2000 eller fra 1993 til 2003, og I har, og vi har, alle sammen været med til det. Vi har og bevæger os stadigvæk på Hanne Arendts drejeskive, uden at opdage det. Så derfor var jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg lavede den her svin. Og så kan der måske nogen, der spørger sig mig, er det ikke fuldstændig nyttesløst at lave sådan noget, når der nu ikke sker noget ved det alligevel? Det er det. Det er fuldstændig idiotisk at lave det her projekt. Der sker ikke en skid. Jeg er tager, og der er nogle andre venner, men jeg er panisk angst for, at en dag, så hiver mit barnebarn eller oldebarn op og sidder på skødet, og vedkommende spørger mig, sig mig, hvorfor fanden gjorde du ikke noget? Hvorfor gjorde I ikke noget? Hvordan fanden kunne I det? Det var åbenlyst for jeg opdagede, der var noget galt. Hvorfor reagerede I ikke? Og det vil jeg fandme nøde have. Jeg vil rigtig gerne være en af dem, der siger, det gjorde vi også. Vi prøvede kraftigt med. Vi tabte, men vi forsøgte. Så jeg laver ikke det her for at redde jer. Jeg laver dybest set det her, fordi at hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg sindssyg. Så bliver jeg depressiv og endnu mere desillusioneret, end jeg var i forvejen. Så det er jo ikke, fordi jeg har fået en ny politisk ideologi. Jeg er sådan en underlig blanding af Liberal Alliance, Venstre, Socialdemokrater, Alternativer og Enhedslisten. Og man har også en god portion anarkist i mig. Så jeg har ikke noget rigtigt politisk ståsted. Og det kan jeg se, hver gang der er grundlovstaler rundt omkring. Der bliver nemlig inviteret af samtlige partier til at holde grundlovstaler. Det er jo ret sødt af dem. Og så øvrigt kan man så se det her. Nu har vi den der bulrende happening her med de der burkafolk, der ligger og drønner frem og tilbage. Og så er der nogen, der spørger, hvorfor har du lavet sådan en fuldstændig seriøs kunstscene her, hvor der kommer debatter om litteratur som recept og litterater, der diskuterer med indviklede ord, og hvordan kulturen indvirker på vores psykiske velfærd, og alle de her diskussioner. Og så, det gør jeg, fordi jeg virkelig støtter kulturen. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at der er kultur. Og jeg synes, det er rigtig godt, at vi diskuterer det på et forholdsvis dybt og ordentligt plan. Og det er det, man gør på den her scene. Fordi mange af mine populistiske happening er jo sådan noget populisme. Bare drøn rundt. Hvis man skal score Europa, hvis man skal stå og score gaden et eller andet sted, så skal der nogle kraftige virkemidler til. Det er jeg rigtig god til. Men der mangler den bund, der måske også mangler nogle gange. Prøver jeg så at lægge aflad på ved at give plads til de her mennesker, der så bruger den her scene. Så det har jeg så tænkt mig at gentage nu, at vi prøver at at lave en seriøs bund ved siden af det. Så jeg laver al balladen og happeningen, og de andre diskuterer, det er alle de kloge, de diskuterer, hvordan vi nu skal formidle det her, hvordan man skal fortolke det ene eller andet. Så det vil jeg rigtig gerne. Ja. Er der... Carsten, kan du komme ud? Jeg skal, eller, Ole, kan du hjælpe med? Og jeg mangler en flyvende mikrofon lige om lidt. Du tager den. Og jeg har en her. Okay. Jule tager den. Sig mig, er der nogen, der har spørgsmål til det her? Jeg tør jo overhovedet stille noget efter det her. Ja. Ja. Okay. Okay. Hvis der ikke er noget spørgsmål, så fortsætter jeg bare, så I slipper ikke, sådan set. Ja. Okay. Det, I spurgte, burde have spurgt om, det lavede vi, som om du har spurgt om. Fordi du den der dissonerede type der. Du ville have spurgt om, sig mig en gang, hvordan fanden skaffer du penge til det? Ikke? Det er fandme et godt spørgsmål, tak skal du have. Det er det, den her mand har spurgt om, er det fantastisk. Og det er et ret godt spørgsmål, hvordan i alverden skaffer man penge til de her kæmpe projekter. Det er jo på hele kloden, jeg laver de her ting. Men det gør jeg. Jeg skal fortælle historien om svinehunden. Da jeg lavede, I skal forestille jer før, der arbejdede med det ulkutyr noget. Og når man arbejder med modskaber i Paris og dronning og skidt af papir, så kan man faktisk få alle de penge, man vil. Det går faktisk ret godt. Men da jeg så svitsede over og blev pladerhumanist, så havde jeg faktisk regnet med, at jeg måske fik endnu flere penge, for nu lavede jeg faktisk noget, der ikke var for min egen skyld, men udelukkende noget for samfundets skyld. Men sådan er det overhovedet ikke. Jeg kunne huske, at jeg ringede til Portland Cement, og så skrev jeg, prøv lige, kan I ikke lige, alle svinehunde var lavet beton, så kan I ikke lige sælge mig 10 tons beton, og forklarede direktøren for Portland Cement, der var ved at redde den vesteuropæiske civilisation, og derfor ville vi gerne have ham med på banen. Og så blev der død stille i telefonen, så sagde han, ej, det dur jo ikke, at alle murmester tænker på indre svinehund, hver gang de putter en sæk cement ind i blanderen. Og det har han jo ret i, at sige, prøv lige, vi skriver ikke Portland Cement på svinet. Ja, men I kan jo bruge det i jeres interne papir, hvor I skrev, nu har I været med til at lave en diskussion om den vesteuropæiske civilisation. Det ville han ikke, under nogen omstændigheder. Og jeg undlod, at det er også fordi, jeg er så fintfølgende, jeg undlod at sige til ham, at Portland Cement havde en helt, helt speciel grund til at støtte mig. Fordi det var dem, der var blevet milliardærer på at levere al cementen til de tyske bunkere rundt omkring i hele Europa. Det sagde jeg ikke, men han ville ikke give det. Og jeg søgte 400 fonde. Allerede, jeg er godt god til computer. Allerede dengang, så den computer noget. Det var ellers før internettet og sådan noget. Knaldede vi det ud til 400 fonde. Det så skide godt ud. Og alle 398 fonde gav afslag. Og kender ikke det? Jeg garanterer, at nogen af jer har søgt fonde. Så bliver man pisse sur, ikke? Jeg bliver ikke sur ret langt, men jeg bliver sur en halv dag. Så kommer sådan en afslag, og så står der et eller andet med, ja, men desværre passer ikke til min fondas. Og så kan man godt blive sur, så går sådan og sparker lidt til tingene en halv dag, så er det overstået. Det helt store problem, det er, når man sender 400 ansøgninger ud, og det så kommer hver dag. Så bliver man faktisk en gammel sur mand hele tiden, også selvom man ikke var så gammel dengang. Så hvad er det? Så jeg tænkte, ej, det orker jeg simpelthen ikke. Og så havde jeg, der var to, der gav mig nogle penge. En af mine venner, som hedder Ole Funk, han står jo dernede. Jeg ved ikke, om han har så mange penge nu, men han gav mig nogle penge for en fond. Og Harald Børsting og Lina Knudsen, det er en lille fond, som de brækkede op og gav mig. Og jeg havde 50.000 det hele til at lave den der kæmpe happening med. Det var der ingen, det kunne ikke lade sig gøre, fordi det var meget lidt. Vi havde 20 lastbiler kørende. Så havde jeg en drøm. Jeg er ikke sådan en, der tror på drømme. Jeg er ikke sådan særlig eterisk eller sådan. Men jeg havde sådan en drøm, hvor jeg gik sådan en kaj, og så var der noget vand, der løb ned. Det var sådan noget brun vand. Og nogle af mine venner sad derom og drak bajer, og en af deres børn kom løbende, og hun faldt i vandet. Og jeg vendte mig om og sagde, hold op, vi skal redde hende. Og de kastede deres bajer, og vi kastede os i vandet. Og vi fandt hende ikke. Vi kunne ikke finde hende, det der mudrede vand. Hun var simpelthen forsvundet. Og jeg ringede til hende og troede, jeg havde fået en profeti fra Gud om, at hun var død eller sådan noget. Det var hun overhovedet ikke, lovet at sove, og hun er stadigvæk i live. Så jeg havde ikke fået noget som helst. Og så opdagede jeg, at det handlede overhovedet ikke om hende. Det handlede simpelthen om mit projekt, Svinehunden. Det handlede om, at jeg var sprunget ud som pladerhumanist. Og det kan godt være, at det ikke virker særlig farligt at være pladerhumanist. Men det er det. Der er masser af situationer, hvor det er livsfarligt at være pladerhumanist. En pladerhumanist, det er sådan en, der skal stille sig hen for, at i 1937 for den jødiske boghandler, alle ens venner er i gang med at kaste sten ind i ruderne under krystalnatten, så er det, man skal stille sig frem og sige, det er kraftdrejende en dårlig idé, det her. Hvad siger I? Hvad jeg giver en bajer på den nærmeste, så kan vi diskutere. Han var da også meget sød, ham boghandleren. det koster så rigtigt i livet. Man bliver sendt til Auschwitz eller noget lignende. Eller man lidt midt under den jugoslaviske borgerkrig, som serbisk soldat, alle ens venner er i gang med at voldtage kvinderne i byen og siger, kom og vær med, det er skide sjovt og sådan noget. Så er det, man skal sige, nej, det vil jeg ikke. Jeg var faktisk en lille smule forelsket, inden vi gik i skole sammen. Så er man livsfarlig, man bliver simpelthen slet uden for os skudt. Så det er livsfarligt at være pladehumanist i en situation, hvor alle andre er blevet småfascister. Det skal man vente. Og det var simpelthen det, jeg opdagede. Jeg tænkte, her stod jeg ved at opgive den største happening, jeg skulle i gang med, den første happening. Og så var jeg bange for mine penge. Så jeg valgte simpelthen at gå ned i banken. Jeg var stadigvæk guldsmed på det her tidspunkt, og bad om 200 firmachecks. Det er sådan nogle store nogle med gennemslag, det ser meget, meget officielt ud. Og jeg ringede til Shell-koncernen og bildte dem ind. Vi skulle i gang med en kæmpe kampagne med smykker og guld rundt omkring i Europa. Og vi havde valgt dem som vores brændstofleverandør. Det var Shell meget tilfreds med. Vi fik 10 kort sendt, og der kunne vi leje biler på og få diesel til alle vores biler. Det fungerede helt fantastisk. Så hele happeningen blev lavet med dækselslyse check og dækselslyse sjælkort. Og det vi lavede løbet af 2 døgn, så der var ingen, der kunne nå at clear check. Det var simpelthen, vi var simpelthen for hurtige. Jeg tror, det hedder sjækrytteri sådan noget. Det fungerede fantastisk. Ja, det kan ikke anbefales. Det er livsfarligt. Men så skete det dagen efter. Altså, happeningen lykkedes, så det var helt fantastisk, og vi var skide glade. Men så er det jo, banken ringer. Ikke? Og jeg har altid haft usædvanligt søde bankrådgiver, kvinder altid, og de har så sagt... Og jeg siger, hun sagde, hvad fanden har du lavet? Det strømmer ind med dækselslyse check, og det strømmer ind med, og Shell har ringet. Og jeg siger, okay, det var også ufint af Shell, synes jeg, men det havde de så. Det havde også rigtigt, så det hele, altså, der var mange, der var sure på det her tidspunkt. Jeg prøvede at forklare dem, jeg havde reddet den vesteuropæiske civilisation for undergrund, og sådan noget, det hjalp ikke en skid. De sagde, vi bliver nødt til at lukke dig, hvis det er, at du ikke skaffer nogen penge. Og så skete miraklet. En af mine store skulpturer, som jeg lige havde på verdensudstillingen i Sevilla, en kæmpe stor vandkunst, der var der en truck, der var kørt ind i den. Ja, det var ikke noget, jeg arrangerede, men en stor truck, der var banket ind i den der kæmpe skulptur, og skulpturen kostede en formue, og den var forsikret af Baltica af et eller andet år, så det forstod jeg ikke, hvorfor. Og Baltica ringede samme dag, som bankdamen havde ringet til mig. Og sagde, prøv lige at høre, Jens, vi bliver nødt til at gøre noget ved den der skulptur. Kan du ikke, hvad siger du til 150.000? Jeg skal fandme også lov til at have min vandkunst igen. Og jeg var faktisk kisteglad, men man skal lyde, som om man er lidt sur, når man snakker om forsikringsselskabet. I hvert fald endte det med, at de sendte mig 150.000, og det var dengang postvæsenet fungerede. Dagen efter havde jeg simpelthen min 150.000, gik ned i banken, gav til min bankdamer, der var en lille smule til hvad hedder det, Shell også. Så det er faktisk Baltica, der er finansieret hele min happening her. Ja. Og sådan har alle mine projekter været. Det handler om, at første gang, man vender sig om her, altså når man står foran en mudderdam, og ens hjertebarn falder i vandet, første gang, man vender sig om og beder de andre om at hjælpe, så er man færdig. Der findes kun én måde, det er at springe direkte ind, hvis man virkelig tror på det her. Og sådan tror jeg, det er i alle livets sammenhænge. Så jeg har gjort, og den eneste grund til, at vi kan gøre det her, er, at jeg springer altid. Jeg opgiver aldrig, aldrig, aldrig et projekt. Det har jeg aldrig gjort. Det ligger simpelthen ikke i mit DNA. Og man så skal sælge min kone og mine børn og min lejlighed og min bil og mit hus og alting, så og gennemføre det. Og så det har faktisk lykkes rigtig godt. Og jeg skal lige sige, jeg spurgte i øret min kone, inden jeg lavede det her projekt. Det skal man altid gøre, det er klogt, det skal du huske. Ja, jeg spurgte min kone, siger, hvad siger du til, at vi går på røven nu? Og så, okay, hvis det er for at redde den vesteuropæiske situation, så er det okay. Ja, det er fandme en god kone, ikke? Det synes jeg faktisk, ja. Så, men siden er det været nu, så bliver mere solid. Nu går jeg nok ikke på røven, for det går faktisk meget godt med det. Så jeg laver de der kæmpe store projekter, og jeg finansierer hele lortet selv. Og det har en enorm betydning. Jeg kan huske, at for 14 dage siden, nej, 14, en uge siden, fik jeg et brev fra Henning, som jeg overhovedet ikke kender. Han skrev bare til mig, kære Jens, den der burka happening. Jeg håber ikke, du får statslig eller kommunal støtte til den. Svar mig omgående. Ja. Jeg kiggede lige på den der brev, og så tænkte jeg, så skal jeg tilbage til Henning. Kære Henning, du kan være ganske rolig. Jeg får hverken kommunal eller statslig støtte til min happening, så jeg betaler det hele selv. Og så skrev jeg, i øvrigt kan jeg faktisk godt forstå dig, Henning. Jeg bliver også selv pisse træt af, hver gang jeg betaler skat, og Inger Støjberg så bruger mine penge til at nakke flygtningene, eller Statens Kunstfond giver det til nogle fuldstændig uforståelige idioter og nogle kunstnere. Det kan jeg heller ikke lide. Så kære Henning, vi er lidt i samme båd. Vi bliver nødt til at acceptere, at pengene bliver brugt, når man nu ikke har flertal. Og så skrev Henning tilbage til mig. Kære Jens, det var fandme et godt svar. Jeg håber, du får en rigtig god happening på folkemødet. God vind fremover. det handler det om. Det handler om, at når man laver sådan noget, som jeg gør, så er det rigtig, rigtig, rigtig godt at være fuldstændig uafhængig. Hvis jeg skal nakke folkemødet, hvis jeg skal nakke regeringen og Statens Kunstfond og de andre fonde og blive smidt ud af Kina. Jeg laver diplomatisk krise i Kina for eksempel, og jeg er blacklistet i Kina og Mexico. Så hvis jeg skal gøre det, så skal man være fuldstændig uafhængig af alle de her penge, og det er faktisk lykkes mig langt hen ad vejen. Det er jo derfor, Liberal Alliance inviterer mig til de der grundlovsmøder. Fordi det så beviser, at man kan jo godt tjene penge selv. Så alting er altid finansieret. Vi har simpelthen holdt fuldstændig op med at søge penge. Altså, det er altså ikke, fordi vi ikke vil have... Så nu sidder en stor fond her. Ja, så der er altså lige... Prøv, jeg vil godt lige trække det lidt. Det er altså ikke, fordi vi ikke gerne vil have nogle penge. Men det er simpelthen, fordi I er så tøsede, at I ikke tør give os penge. Ja, fonde. Det er det, det handler om. Nu håber jeg, at det går lidt bedre. Jeg har faktisk lige fået stukket sådan et visitkort i hånden. Ja. Er Bill og Bill Melinda, tror hun, Gates, som gerne vil støtte i mine projekter. Men det plejer altid at være sådan, at de så opdager, hvad jeg laver, så vil de alligevel gøre det. Men altså i princippet, så kan det være, jeg har støttet fra nu af, hvem ved. Men ellers så finansierer vi det hele selv på værkstedet. Jeg har 10 ansatte, jeg har 20 frivillige, så der er en hel masse mennesker, der arbejder på det der kæmpestore værksted med flere tusind kvadratmeter. I kan komme derud, man kan bare komme det gratis ind. Vi har 16-17.000 besøgende om året, og laver en hel masse projekter hele tiden. Og så finansierer vi det ved at lave forskellige ting. For eksempel har vi lige den der store fuckfinger, men vi også har vi finansieret ved at sælge små fuckfinger. Jeg er førende i fuckfinger. Det er der mange, der ikke ved. Det er måske det helt galt på internettet. Alle ville have fuckfinger, og de spurgte, har du nogle små? Det havde jeg faktisk. Så jeg har solgt for næsten 100.000 kroner fuckfinger. De er, er der noget, danskere tænder på, så er det fuckfinger. Det må man sige. Det kom lidt bag på mig, men det er gået. Min isbjørn, som nogle af jer har set for nogle år siden, som også står i Paris og Mexico, eller Paris og hvad hedder det, Bonn har været nede med den, som er den der 7 meter høj, det er bare en model, den her. Der finansierede vi lavet crowdfunding, hvor vi solgte alle mulige små skulpturer, små isbjørne, små modeller af det, så vi så støttede hele projektet der. Så det er den måde, vi kører det på. Indtil videre er det faktisk gået meget godt. Ja. Nu tror jeg, jeg vil stoppe, med mindre der er nogen, der har nogle spørgsmål til, hvad fanden jeg laver, og hvorfor jeg laver det. Ja, så se her. Er der nogen? Ja, og jeg er begravet hos Andersen. Ja, det skal lige... Ja, det skal måske lige... Det er en sjov historie, den det måske. Skal jeg fortælle den lynhurtigt? H.C. Andersen. Jeg kommer fra Odense. Og når man kommer fra Odense, så er man bare fucket op med H.C. Andersen hele tiden. Alle skal lave H.C. Andersen, alle skal kende, og jeg har læst H.C. Andersen. Sådan er det. Sådan er det at være fynbo, selvom jeg aldrig rigtig bliver fynbo. Men jeg havde lavet en udsmykning for en hotel H.C. Andersen. Meget flot udsmykning, synes jeg selv, hvor H.C. Andersen sad med en kuffert, og det hele var så skide godt ud. Betalte ens byens store kapitalister, og det var rigtig godt. Og så fyldte H.C. Andersen 200 år. Og byens borgere spurgte mig, at jeg ikke ville lave den her skulptur. Og det ville jeg godt, og der var indsamlinger, men der var ret stor modstand med den der skulptur, fordi byen havde nemlig også bestilt en anden en af Bjørn Nørgaard, som var meget stor og lidt monstrøs. Det var ikke en af Bjørn Nørgaards bedste, men det var dog en skulptur af H.C. Andersen. Man kunne godt lige skimte, at H.C. Andersen var der her. Men byen var rasende på den der skulptur. Det ville de fandme ikke have, det ville have en skulptur af mig. Og det lavede jeg så, at det begyndte at samle penge ind, der samlede 1 million ind, inden min kapitalistvenner kom med 3 millioner, og Anker Bøje, som på det tidspunkt var byens borgmester, kom med 4 millioner. Det var så ikke det var så ikke hans egne. Ja. Men i hvert fald, og så alle pengene lå der. Hele projektet blev sat op til etaten i Odense Kommune, der så skulle finde ud af, hvor skulle den store skulptur stå. Jeg lavede en stor skulptur, den er sikkert høj. Han sidder den dobbelt højde af mennesker, så den var 3,5 meter høj, og kostede rigtig, rigtig mange penge. Den stod på Flakhaven, som er Odense Bys rådhusplads. Og alle folk var glade for skulpturen, alt var godt, og den skulle stilles. Og så gik det alting i stå. Der gik fuldstændig byråkratisk koks i det. Man kunne simpelthen ikke finde en plads til den der skulptur, som fylder lige så meget som 2 carporte. Altså Odense er en ret stor by, fyldt med parker og sådan noget. Men det kunne man ikke gøre. Det kunne ikke lade sig gøre. Det var fuldstændig håbløst. Og så kom finanskrisen. Slap, sagde det så. Min kapitalistven ringede og sagde, prøv lige at høre, Jens, de 3 millioner, jeg har lovet, der kan jeg ikke love, det der røg ned i det finanspolitiske hul. Og så sagde jeg, har Odense Kommune ikke sørget for at få dem? Nej, det havde Odense Kommune glemt, så det var røget væk. Anker Bøje fandt ud af, at han manglede 3 millioner, han tog 3 millioner af kassen, så var der 2 millioner tilbage. Så blev vi kaldt op til byens stadsdirektør. Jeg ved ikke, om vi kender alle større byer, han er stadsdirektør. Det er sådan en mand, der bestemmer, altså overbyråkraten for alle de andre byråkrater, der sidder og bestemmer alt. Og vi kom op til ham, og jeg var en lille smule skuffet, fordi han havde taget sin hermelinskåbe af. Altså det synes jeg også, det var helt urimeligt. Men det havde han ikke. Jeg tror ikke, han mente, det var nødvendigt, når der bare kom sådan nogen som os deroppe. Men i hvert fald sad han uden hermelinskåbe og lignede en rigtig mand. Og så sagde han, prøv lige at høre, Jens. Vi har fundet ud af, at din skulptur kan stå ude på Ejbe Mølle rensningsanlæg. Det er fuldstændig så langt ude, som det lyder. Og så tænkte vi, fuck, det gider vi fandme ikke. Og indsamlingskomiteen sagde, prøv lige at høre, I betaler de penge tilbage. Og til ham der, han havde 1 million, så sagde jeg, det stokker du skråt op i røven. Så hvis I nogensinde møder den tidligere statsdirektør i, hvad hedder det, Odense, han går sådan en lille smule her, så er det derfor. Det er altså ikke, fordi han er det. Han går stadigvæk rundt med den der million op. Den er aldrig blevet brugt til noget som helst. Og så var det, at hele den der meget pæne H.C. Andersen-skulptur blev transformeret over den anden afdeling. Min værksted er delt op i 2 dele. Den ene, det er de pæne ting, jeg laver stadigvæk kvindeskulptur og sådan noget. Den anden del, det er happening-afdelingen. Og jeg er rigtig, rigtig god til at genere andre mennesker. Det har jeg lang, lang, lang erfaring i, lige siden jeg gik i skole. Og så er den der pæne skulptur røget derover, og jeg indkaldte byens borgere til en drukning af H.C. Andersen. Og et sørgemars. Der kom 6.000. Vi kan bruge mig. Vi var bedemand og kvinde. Da vi havde hyret New Orleans Ball, som spillede sagte New Orleans musik på store tromboner. Folk var kom klædt ud i høje hatte og H.C. Andersen ting. Civilforsvaret havde ryddet alle vejene, så vi kunne gå. 6.000 af mennesker er mange. Vi havde hyret 6 friserheste og en stor trækvogn, hvor den der kæmpe H.C. Andersen skulptur stod på. Og byens borgere gik sig ned. Og der var ingen politikere til stede overhovedet, det turde ikke komme, men der var noget andet. BBC sendte direkte fra begivenhederne. BBC World. Jeg tror slet ikke, Odense Kommune havde regnet med. Altså, de var slet ikke klar. Det ved jeg sgu ikke, de havde tænkt på. De bare tænkt på, at er der noget, jeg er vant til, så er det præcis det. Jeg laver de der projekter alle vejen, og når jeg sender en pressemeddelelse ud over, om vi er i gang med at lave en vanvittig med H.C. Andersen i H.C. Andersens by, så bliver BBC selvfølgelig interesseret. Det gjorde de også. De sendte ud over hele, og det gjorde alle de andre journalister også. Så vi gik igennem den der kæmpe by i Odense med hestene, og det var godt vejr, den er skid, og børnene græd, og så BBC sendte, og vi kom ned til Odense Havn, der var ingen, der anede, hvad der skulle ske. Så den der kæmpe skulptur, den blev hejst 15 meter op i vejret i en kran, og mens vi kan bruge læste et digt om stadsdirektører, der ikke sad i hermelinskåber, og svigt fra finanspolitiske fonde, og Anker Bøje, og alt muligt andet, så blev den der kæmpe skulptur sænket stille og roligt ned i det mudrede vand i Odense Havn, og sad i lort til halsen i Odense bogstaveligste forstand. Og byen var i chok. Jeg tror ikke, de havde forestillet, at jeg kunne finde på at smide en skulptur, der kostede flere millioner ud. Men det er jo sådan en af en happening. Det kan virkelig være dyrt, før det virker. Det faktisk holdt op. Og så sad H.C. Andersen bare der i lort til halsen, og vi gik hjem og havde drukket det sidste H.C. Andersen bare. Og så skete der jo det, at Anker Bøje, han ringede til stadsdirektøren. Eller til havnedirektøren. Og sagde, det må du fandme gøre noget ved. Der kan komme en blind kajakro og ro ind. Og det må man faktisk sige, der havde Anker en pointe. Det havde vi faktisk ikke tænkt på. Og havnedirektøren og jeg ville formentlig blive anklaget for mor. Så det her er vigtigt. Men havnedirektøren var enormt glad for den der H.C. Andersen. Der har aldrig nogensinde været så mange mennesker i hans havn. Og dagen efter, der var der loppemarked, som havde sådan levet en skrændende tilværelse på den der havn. De var vildt glade. Der kom 2.000 til deres loppemarked. Så alle var i virkeligheden glade, undtagen Anker Bøje. Og havnedirektøren er sådan en snedig rejse, en københavner-type her. Og han lagde sådan en flydespæring ud, det er sådan en snor med nogle kokpropper på. Og tænk, så skete et mirakel. Der var ikke en eneste, blind kajakroer, der rodede ind. Det var helt utroligt. Ja, men der var et problem selvfølgelig, det var, at den skulle op igen, den der skulptur. Det er ikke så let, det er faktisk lidt et kunstgreb. Og det, der skete, var, at isen jo kom på det her tidspunkt og knuste hovedet på H.C. Andersen, og TV2 brugte den som vandstandsmåler, det var jo meget sjovt. Og så kom det der is og knuste hovedet, og H.C. Andersen sad fuldstændig forskruet nede i havnen med knust hoved, og folk var rasende. Hele Fyns Stiftstidendes kommentarspalt, der var lavet af borgere, der skrev til Anker Bøje, det kan du ikke være bekendt. Byens digt, der sidder dernede og bliver knust af is, det er simpelthen for dårligt, og alle mulige andet. Og det var helt, helt urimeligt, fordi det var Anker Bøje, han havde virkelig arbejdet for den der skulptur op, og det var bare, der var forbryderen. Men det er kernen i hver eneste happening i den her verden. Det er, at jeg laver balladen, og nogle andre får skylden. Det er det, man skal gøre. Det er det, der er simpelthen lidt trikset i det. Ja, Og så tror jeg, at jeg slutter. Og mange tak for det. Og hvis der er nu nogen, der har fået enormt meget lyst til at gå en burka happening, så er der mulighed. Man bliver ikke tvunget til at have tøjet af. Vi har aftalt en aftale med politiet. Lige nu, der gælder burka-lovgivningen nemlig ikke. Det gælder først fra den 1. august. Så det, vi er inde under her, er maskeforbud. Og maskeforbud gælder teoretisk kun set under demonstrationer. Og der ikke er tale om demonstration, men en kunst-happening. Så I bliver en opgraderet til en slags kunstner og kan nu regne nøgne rundt inde i en burka, og gamle og unge, altså også gamle, vi ser faktisk, der er nogle af os, der vinder meget ved at være en burka, kan jeg så sige. Ja, det er der faktisk. Og det, der er det enormt sjove, det er, at man kan gå rundt, og når man så står og taler med Pernille Vermund, eller hvad man nu taler med, og så er det jo, man skal flashe sig lidt, ikke? Lige vise, altså skal man have nogle så lækre baller som mine, ikke? Så lige vippe dem lidt op, og lige vise lidt og sådan noget. Det er faktisk enormt æggende, så jeg vil bare anbefale jer at melde jer til burkaherren, og ha' et rigtig godt folkemøde. Tak.